kako?
Marijan, da ne te razbudiš.
Ne, ne.
Слушај, бе, кратко една консултација сакав. Го знаеш ли ти Никола Крстевски, судија од Прилепскиот суд?
Никола Крстевски, тој е овај од Крушево.
Од Крушево, да.
Да.
Наше човеков, каков е?
Да, на наше тој, мислам, то... Океј, порано во народна малку луташ, али наше.
Значи, вага може да го сметаме 100% наш, знаеш, на гарантирано нешто ако треба да застане јако на наша страна.
Да, 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 за тоа може да сметаме, сигурно.
Добро ве, Маријан, за тоа те бара.
Океј, супер.
Океј, ако има услови, се знаеш, ја не ветувам, ама ако има услови, ке го имам предвид.
Добро, супер.
Океј, Маријан, фала ти. Ајде, поздрав. Ајде, сад.